श्री वाहेगुरु जी। दर्शन प्यासे दिन सिरा चितवन दिनीत खोल कपट गुर में लिया नानक हर संग मीत।
पहले पहरे फुलड़ा फल पी पछारात जो जागन लहन से साई कन्नोदात। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली।
हम अवगुण परे एक गुना अमृत छाड़ बिखर बिखखा माया मोह परम पे भूले सुत दारा से प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना। एक ओंकार सत प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जियो महाराज। हरि अमृत बिन लोए ना मन प्रेम रतन राम राज मम राम कसब पीला कंचन सो बिन्ना गुर मुख रंग चलूरिया मेरा मन तन बिन्ना जन नानक मुसक जतोलिया। सब जन्म तन तन ना जन नानक मुसक जतोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सह फंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की तुनी श्लोक महला पहला।
बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत नवा लागी बात महला दूजा।
जे सौ चंदा गुवह सूरज चढ़े हजार एते चन्न होंदिया गुरबिन पूरे अंधार महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुखे छुट्टे तिल बुआड़ जो सुनी अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना हां हलिये फुलिये बपुड़े भी तन
विच सुहा पौड़ी अपने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ भी कुद साजिये कर आसन डिटो चाओ कटकटा तुस देव करे पसाओ जानो सब से देने से जिंद कवाओ कर आसन डिटो चाओ वैसन डिटो चाओ
दाता करता आप तू तुझ देवे तेरे पसाओ तू जानो ही सब सै दे लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिटो चाओ कर आसन डिटो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया
ज्ञान आवे अड़िया राम राज जिस लाकी पीर पिरम की सो जाने रिया जीवन मुक्त सोआ की है मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जाग दूतर तरिया
श्लोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मण सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा आमिर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुझे आखे लख करोड़ सचे सब कान सचे सब जोड़ सची तेरी सिफत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुख चन कच महला पहला
वडी वड्या जा वडा ना वडी वड्या जा सच न्या वडी वड्या जा ने चलता वडी वड्या जाने आला वडी वड्या बुज सब भाओ वडी वड्या जा पुछ न दात वडी वड्या जा आपे आप नानक कारण कथनी जा कीता करना सर्व जाए महला दूजा
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विश्वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पहाने कड़ दे इक ना माया विच निवास एव पे आखना जाप जप सियाने रास नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे कर खास पौड़ी नानक जी उपाय करें इक ना वै धर्म बहाल्या ते सचे सच गड़े चुन वक कड़े जजमालिया थाऊ न पाई पूरिया मोह काले दो जग चालिया तना थसे गए हार गए से थकन वालिया लिखना में धर्म बहालिया लिखना में धर्म बहालिया
नारक जी उपाय का लिखना वे धर्म बहालिया वो था सच ही सच निपड़ा चुन वाक कड़े जजमालिया थाव न पैन कूड़े यार मुकाले दुज चालिया तेरा नायर किसी चल गए हार गए से ठगन वालिया लिखनावे धर्म बहालिया लिखनावे धर्म बहालिया
हम मूरख मुगत सरापति मिल गोविंद गंगा राम राजे गोर पूरे हार पाया हार मेरा मन तन शब्द विकासिया मेरा मन तन शब्द विकासिया जप अंत करूंगा मिल संत जना
विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साज लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे खाज रह जू वेख विलान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्व का कुदरत वेद पुराण कतिबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिन सिरंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी में संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्म अंदर वेख वर्तता कुलता कोड़ी अपने भोग हो गए कोई पसमण और सिदाया बता हुआ दुनिया गल संगल हक चलाया गतन गित बचिए कहने खा कर समझाया पाऊ न हो पाऊ कौन सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया मन दे
ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁਣੀਦਾਰ ਗੜ ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਆ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪੌਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਮਾਂਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਵਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋ ਪੈ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਮਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢਿਆ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਐ ਚਿੰਦ ਫਿਰਿਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਐ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸਕੂਲ ਚ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਐ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਰ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡਲੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੀਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਬੁੱਧ ਜਨ ਧਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਕੇਵ ਤੱਕ ਪੌੜੀ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਲ ਜਾਉ ਪਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨਕ ਬਾਲ ਜਾਉ ਪਾਰੇ प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडवत वंदना, अनेक बार जाऊं दंडवत वंदना, अनेक बार जाऊं बारे। उठत बैठत सोवत जागत, एहु मन तुझे चितारे, उठत बैठत सोवत जागत, एहु मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की विरथा, तुझ ही आगे सारे, सुख दुख इस मन की विरथा, तुझ ही आगे सारे। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है,
प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है,
प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है। अनेक बार जाऊं पारे, नमस्कार दंडवत वंदना, अनेक बार जाऊं पारे।
तू मेरी ओट बल बुद तन तुम ही, तुम है मेरे परवार,
तू मेरी ओट बल बुद तन तुम ही, तुम है मेरे परवार। जो तुम कर हो सोई पन हमरे, पेख नानक सुख चरनार, जो तुम कर हो सोई पन हमरे, पेख नानक सुख चरनार। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है। नम
पार जाऊं पार नमस्कार दंडवत वंदना अनेक बार जाऊं पार अनेक बार जाऊं पार अनेक बार जाऊं पार
असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंढे
हर सचन लता राम राजे कंचन पाया कोट गढ़ वेच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन वीधा तुर भाग बड़े हर पाया नानक रस सुधा रस गुता
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी वसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन समझन जाल नानक मुसै ज्ञान भी होनी हाय गया जनकाल महला पहला
वाइन चले नचन गुर पैर हलाए फिर सिर उड़ रावे झाटे पाए वेखे लोग हसे कर जा रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़ी धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जाकर किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ावे पहली रहन सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मधानियां अनगा पंखी पौंदियां लै नसा सुअ चढ़ पुहाइए जंत नानक पौंदियां गंत नंत बंधन बंद पुहाए सो फै कितन चस कोय नत नच हसे चले सिरोय गुर न जाहि सिर न होहे नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ
तिना मन पाओ थोड़ी ना तुरंत कर है नाई लिये नरक न जाइए क्योंकि सत्य सुधा देखा जाए आप गवाइए दिलोड़ चढ़ाए अपना कर पुन हो नीच सताइए जिधर मन पर है जरवेश करे दियाइए को रहना परिय पाइए परिय पाइए गुरे परिय पाइए
पंथ
दसावा नित खड़ी मुंद जो बन पाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चार मेरे मन तन नाम आधार है ओ मैं दिख जाली जन नानक सतगुरु मेर हर हर मिनया बनवाली बनवाली
स्लो पहला मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला अंदर सलूपिया पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास पैकार जोगी सुन ध्यान जते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तय कुड़ियारा खराबा बेकार एक होंदा खाए चले थोकना पेकाई कार जल थल जिया पुड़िया नो आकार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भगता पुख सलाह सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪੇ ਤੁਮਿਹਾਰ, ਕੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਦੋਵੇਂ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ,
ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ, ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ।
ਸਲਾਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਮ ਚਾਇਆ ਹੋਮ ਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮ ਚ ਮੂਆ, ਹੋਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮ ਚ ਲਿਆ, ਹੋਮ ਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਮ ਚ ਗਾਇਆ, ਹੋਮ ਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹੋਮ ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਮ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹੋਮ ਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮ ਚ ਰੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਐ ਹੋਮ ਚ ਧੋਵੈ, ਹੋਮ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹੋਮ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੀ ਉਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਸ ਕਸ ਲੂਜੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਦੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਪਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਜੇ ਕਿਥ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਜਣੋ
ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੌੜੀ ਸੇ ਕਿਸਮ ਜੋ ਦਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ, ਨਿਬੰਧ ਕਹਿ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ, ਨਿਬੁਣਿਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਸੱਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਕੋਈ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦਾ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਏਕੇ।
ਸਲਾਹੁ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਮਰ ਭੰਡਾਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਗ ਪੰਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਧ ਜਾਂ, ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜਨਤੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਜਾਗੋ, ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਭਾਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ क्या टिका क्या तग महला पहला।
लख ने किया चिड़िया लख मना प्रवान लख तपू प्रतीथा सहज जोग विवान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सती लग गया चहन पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया अनजान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान
पौड़ी सच्चा साहिब
जिन सचो सच वरताया जिसन देख मिले सच ता तिन्नी सच कमाए सत मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
सच्चा साहिब एक दूजे ने सच सच बताया जिस तू देह मिला सच तनी सच कमाया सतगुर मिला सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप होए सहाय आप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाय आप मन मेहरा नामा जाप मन मेहरा नामा जाप राम नामा जाप राम सो मेरा हृदय होए सहाय आप होए सहाय करो करो ठाकुर बेखत साधु संग उद्यम करो करो ठाकुर बेखत साधु संग हर हर नाम चरावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप राम नाम
Thank you.
सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पे खड़का जाओ सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पे खड़का जाओ दया कर हो तन धन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस कृष्णा है ज्यो ज्यो राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाए मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा
राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय
ओए सहाय आप ओए सहाय
जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर पाए पद मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप
मन मेहरा नाम जाप राम नाम जाप राम नाम जाप कर कृपा बसो मेरे
ओए सहाय आप ओए सहाय आप
कर कृपा बसो मेरे हृदय
ओए सहाय आप ओए सहाय आप
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जा रा बज है गुर साहो सबसे जन नानक गुर ने पाया जित लिखत लीलाट लिखा से लीलाट लिखा से
चलो मोहल्ला पहला वा पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड़ी है खात, पढ़िए जिते बरस बस पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिती आ जा पढ़िए जिते सास। नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेकिया देही दुख दिया सावे जी अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहर अहनस कहर मोन विगुता क्यों जागे गुर सुता, पागो पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सरसाई पाई मूरखन दे पत गवाई, विना में किस थाए न पाई रहे बवाणी, मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसा, नानक नद करे सुपाए आस अंदेसे तेने केवल,
हों मैं शब्द जलाए फोड़ कंत्रे मन पाउंदे, दर सोहन पीरत गाउंदे नानक कर्म बाहरे, दर टोला लैणी ताउंदे मूला बुझे अपना, अनहोंदा आप बनाए दे होता टिका लीचा, होर उतरन जात सताए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे तिन मंगा तुझे ते आए दे,
तेरा मन भाव दे दर सुन के पजाव दे, नानक कर्मा बारे दा ढोना लैणी ताल दे, मूणा बुझना अपना अनोंदा आप बनाए दे, हो ढाडी का नीत जात रुतम जात सदाए दे, तिन मंगा तुझे ते आए दे तिन मंगा तुझे ते आए दे,
सच साहो हमारा तू तरणी सब जग जन जा राम राजे, सब पांडे तुदया विच वस्त हर थारा, जो पावे पांड विच वस्त सांद पिले, क्या कोई करे विचारा, जन नानक को हर बख्शिया हर भगत पंडारा, भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, कूड़ स्विना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े नेहो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर, नानक खाने बेनती कूड़ो कूड़ महला पहला,
सच का पर जानिए जर जे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तो, सच का पर जानिए जा सच रे पिया नाउ सुन मंद सिए ता पाई मुख दुआ, सच ता पर जानिए जा जुक्त जाने जियो धरत काया साध के विच दे करता बियो, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करियो, सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु न पुछ के बह रहे करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कडे धोए नानक मुखाने बेनती, जिन सच पल पौड़ी दान महिंदा तलिका, जे मिले मस्त चलाइए पूरा लाल छटिए, होए एक मन लगते आइए पद के पाइए, जे वे ही पार कमाइए जे हो लिखिया ता तूना की पाइए, मत थोड़ी नेव नेव पाए लगो गुरे आपने, नेव नेव पाए लगो गुरे आपने, आत्म राम निहारया
आत्म राम निहारिया,
आत्म राम निहारिया,
आत्म राम निहारिया, निव निव पाए लगन पुर आपने, निव निव पाए लगन पुर आपने।
करत विचार फिरते हर रवैया,
फिरते देख विचारिया,
फिरते देख विचारिया,
बोलो राम करे निस्तारा,
गुर प्रसाद रतन हर लागे,
मिटे अज्ञान होए उजियारा,
मिटे अज्ञान होए उजियारा,
आत्म राम निहारिया, आत्म राम निहारिया,
आत्म राम निहारिया,
आत्म राम निहारिया, निव निव पाए
लगो गुर अपने,
निव निव पाए
लगो गुर अपने।
रवनी रवे बंधन नहीं टूटे,
विच हों मैं परम न जाई, विच हों मैं परम न जाई,
सतगुर मिले ताहो मैं टूटे,
ताको लेके
हर हर नाम भगत प्रीतम,
सुख सागर उर तारे,
सुख सागर
उर तारे,
भगत वशल जग जीवन दाता,
मत गुरमत हर निस्तारे, मत गुरमत हर निस्तारे,
मन से जूझ मरे प्राग पाए,
मनसा मन हे समाए,
मनसा
मन हे समाए,
नानक कृपा करे जग जीवन,
सहज पाए निव लाए,
सहज पाए निव लाए, आत्म राम निहारिया, आत्म राम निहारिया, आत्म राम निहारिया, आत्म राम निहारिया, निव निव पाए
लगो गुर अपने,
हम क्या गुण तेरे निज है स्वामी तू अपर अपर हर नाम सला है दिल ला के हारा हम मूर्ख कृष्णा जान
सलो महला पहला सच काल गुर वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गुवैदार जे को होए ता गुवै रुति होर तो होए नान पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैर बिच खूब चढ़ाई है सरम पाहो तल होए नानक भक्ति जे रपै पूरे सोए न कोई महला पहला
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदा काम नेम सब कुछ करे विचार अंधी रही ज्ञान हूनी पाहे करे मलदा ज्ञानी लचे वाजे वावे है रूप करे सिदा उचे कु कहवा दा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत संजय करे प्या धर्मी धर्म करे गवा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह जब जाने छड़ वह करवा सबको पूरा पे होवे तट ना कोई आख पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तो लिया जापे महला पहला
बदी सोच नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए
अगे जात में जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिना को सिद पाया ता तिन्नी खसम के तुद वे की जगती पाया इतना नुक वे नहीं एक आप तुद को आया दुख पत जाया जिते तुद आप को जाया सहजरी
हम
शरण प्रभ आए
पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होई तू करता करुणा मैं ना ही जाहो करी ना होई मलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई रखिया रहाओ जात में जो जोत में जाता कलकला पार पू रहया तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिन की सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो नानक का दास है ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲਦ ਹੈ ਜਲ ਦਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਓ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਕੱਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸਿਖਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਦ ਦਇਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਦੋਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁਰਗਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਚਲੇ ਸੁਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਥੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤਾਂ ਉਨੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹਦਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚਲੇ ਸੁਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੈਂ ਚਲੇ ਸੁਗਿਆ ਮਾਰੀਏ
ਤਨ ਸੋਵੇ ਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇ ਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇ ਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਨ ਸੋਵੇ ਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਤੁਮਾਰਾ
अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्टि सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्टि सुजान हो बलहारी सतगुर चरणा
हो बलहारी सतगुर चरणा
बलहारी सतगुर चरणा तन सो वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना तन सो वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना
दर्शन करना
दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर्म हुए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम कर अपने अपनी शरण रात प्रभ दाते गुर प्रसाद किन विर ले जाते सुनो बिनो प्रभु मेरे नीता चरण कमल वसे मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणता विसर नाही पूरन गुणता विसर नाही पूरन गुणता तन सुवेला जित दर्शन करना धर्मा दे ठाडे तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के बा दर्शन दी जय खोल हो बलहारी सतगुर चरना हो बलहारी सतगुर चरना तन सो गेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना तन सो गेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना बलहारी सतगुर चरना हो बलहारी सतगुर चरना तन सो वेला जित दर्शन करना जित दर्शन करना जित दर्शन करना
करतार कारण समरथो ਸਤਿਗੁਰੁ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅੰਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਾਰ ਗਨ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੇਥ ਮੱਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲ ਹੈ ਸਮਤ ਥਾਰ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਥਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾਰ ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਥਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਤੈਂ ਤੋ ਜਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ ਸਾਦਿਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਥਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪ ਤਾਰ ਰੋਗ ਵਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰ ਵੇਦ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ
गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाहो सकत बदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगत्तर गुर परस मुरार दिस्तर्त तम हरन दहन अग पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन सरन जाचक प्रतिपालन आत्म रथ संग्रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे सदा अकाल रहे करन सो इच्छा चारे द्रुम सपूर जो निवे खवे कस बिमल बिचारे एह तत् जाने ओ सर्वगत अलख बिडानी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरु गम प्रमाण तै पाए ओ सत संतोख गहरा जलो हर परस्यो कल समुलवे जन दर्शन लहने पे हो
मन विश्वास पायो गहर गोद रदियो गर नास्ता नट्यो अमे अंतर्गत पियो रित विकास जाग्यो लख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरन पिकंते कल मातसन सद रंग सहज का लुचर जस जंपो लेने रसन नाम अवखद नाम आधार और नाम समार सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुन रहे बो है नाम परस दिन पायो सत प्रगट रव लोए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मज्जन होए
सच तीरथ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखान दर्शन परस्या गुरु का साजन परवान अमें द्रे शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मो वास करे सबे बल सदा सुख मन वसा दुख संसार खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेविया एन सहज स्वभाव दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुख जाय।
ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆਸ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜ਼ੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਛਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੁਤਹਿ ਸਿੱਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈਸਾ ਜੀਓ ਸਤ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲ ਨਕਾਨ ਕਰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਮਣ ਦੁਰਤ ਦਮਨ ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਨ ਸਰਬਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦਿਵਾਦ ਦੇ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾ ਜਮੁਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਣ ਜਣ ਸਿਉ ਛਾੜ ਦੋ ਹਉ ਮੈਂ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇਹ ਗਿਹੋ ਤ੍ਰਿਆ ਸਨੇਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ ਤਜ ਬੇਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲੀਲਾ ਰੁਦੇ ਤਬ ਲੋ ਪ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬੋਤਾਯੋ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡ ਥੇ ਕਬ ਹੂੰ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਯੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਨਾਯੋ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨੈ ਆਯੋ
ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕਹਿ ਬਿਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਝ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨੀਸਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸੁਭ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਮੁਖ ਮੇਵਾ ਅਗਮ ਅਲਖ ਕਾਰਨ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੇ ਤਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਕਰਨ ਖਣ ਮਾਤਰ ਜਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੇ ਸਬਦ ਰਿੱਧ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਦੇਖੇ ਆਤਾ ਐਨ ਸਤਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾ ਕੋ ਦੇਖ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰ ਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਾਪੇ ਦੇੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀਓ
ਸਤ ਸੂਰੋ ਸੀਲ ਬਲਵੰਤ ਸਤ ਭਾਏ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਗਰੂ ਮਤ ਨਿਰਵੈਰ ਲੀਣਾ ਜਿਸ ਤੀਰਜ ਤੁਰ ਤਵਲ ਤੁਜਾ ਸੇਤ ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ ਪਰਸੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਜਿਹ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਅਮਰ ਗੁਰ ਕੀ ਤੋ ਜੋਗ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੁ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਆਵ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਆਵ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨ ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ
रहाओ। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीव, चेर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीव, चेर पयो दर्शन देखे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मन, जन को पूरन दीजे।
जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन सिरिया तिने सवारिया, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु। जिन सिरिया तिने सवारिया, तिने सवारिया, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु। सिरजन हारे तारे आप, सिरजन हारे तारे आप, सिरजन हारे तारे आप, सिरजन हारे तारे आप। जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन सिरिया तिने सवारिया, तन तन रामदास गुरु, तन तन रामदास गुरु।
अटल ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ 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 ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ
ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਦੁੱਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁੱਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰ ਵਾਰਿਆ 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 ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਰਿਆ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸ ਕਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ
गुर ज्ञान घट भलिया हर लखन पदार फिर गौर न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता है साजू रख संतो का धर्म गैर स्वाहो त्रितय रथ जतह का जोर गैर स्वाहो द्वापर रथ पै का सत गैर स्वाहो कल युग रथ अग्न का कूड़ अगैर स्वाहो महला पहला
शांत है सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब को सत समावे रिक कह रहा भरपूर राम नाम देवा में सूर नायन प्रच जय नानक तो मुखन कृपा जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाधम भया पार जात गोपी ले आया विंद्रावन में रंग किया कल में वेद थर्वण हुआ न खुदाई अलो भया नील वस्त्र ले कपड़े पह रहे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुश्चार पढ़े गुण संचार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौन सतार
जित मिले जगत निहालिया कसम छोड़ पूजे लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोए था मिलने
कर कृपा पार उतारिया पार
मानस जन्म दुराम है नाम बिना बिरता सब जाए गुणवते हर नाम ना बीजे ओ अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर
श्लोक महला पहला सिमल रुख सराए रात दीर्घत मुच ओए जिया व्यास कर जाहे निराश केत फल पिके फुल बक बके कामना वह पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत् सब को निवे आपको पर को निवे न पोए धरत राजू तो लिया निवे सो गौरा होए अपराधी जूना निवे जो हंता मिर्गा आए शीशनी वाये क्या थी है शुद्ध जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या वादो सिर पूज स्वगल समाधो मुख झूठ विभूखण सारो त्रैपाल तिहाल विचार गल माला तिलक लिलाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्म कर्म सब फोकट निहचो कर्म कहु नानक निहचो त्यावे
विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही पीता भावना तुम की मन भावजे राह प्रिय अगे जावना लगा दुज चालिया ता जिसे खरा डरावना
करियो गण पछोतावना करे कोई पछोतावना
बड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दो अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे कीता पावना हुकम के मन भाव दे राह पीड़ा के जावना नंगा तो जिक चालिया ता दिसे खरा डरावना करो गण पछोतावना करो गण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सतगुर उपाय राम राजे किश हाथ किसद किश नहीं सब चले चलाए
जिनको मिले प्यारे से सुख मिले, जो हर मन पावे। जन नानक सतगुर भेटिया, हर नाम तराए नाम तराए।
चलो महला पहला, दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, एहो जनेऊ जी का हैता पंडित घत, ना एहो टूटे नाम लगे ना एहो जले न जाए। तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए, चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया, सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे, ओह मुआ चढ़ पया तगा गया। महला पहला,
लख चोरियां लख चारियां लख कुड़ियां लख गा, लख ठगिया पहनामिया रात दिन सीना, तक पाहु कतिये बावन वटिया, कोई बकरा दिन खाया सब कुआ कुपा, होए प्राण छुटिए पीखर पाइए हो, नानक तग न टूटई जे तग होवे जोर। महला पहला,
नए मने पतु पुजे साला ही ससूत, दरगेंद्र पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला,
तग न इंद्री तग न नारी, भलके थुक पवे दाड़ी, तग न पैरी तग न की, तग न जीवा तग न की, वे तगा पे वे वागे और कथे, लै पहाड़ करे व्याह कड़का गल दस राहो, सुन वे खोलो कह विडान,
मन अंधा ना सुजान, पौड़ी सतगुरु दयालु कृपा करे, कसाई कर कराए श्री सो सेवक सेवा को, जिसनो हुक्म मनाए श्री हुक्म हो वे परवान, ता कसने का मैं पाए श्री हसन पावे सो करे, मन हो चिंदिया सो फल पाए श्री,
प्रवान कसमै का महल पाए सी, कसमै भावे सुख रही मनु चंदिया सो फल पाए सी, तादर गह पैदा जाए सी, तादर गह पैदा जाए सी।
प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सो के मिटैया, के दो मानी माह मान हो, मानी माह मान। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सो के मिटैया, के दो मानी माह मान हो, मानी माह मान हो, मानी माह मान हो, कि दो मानी माह मान हो,
मानी माह मान हो, कि दो मानी माह मान हो,
मानी माह मान हो, कि दो मानी माह मान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सो के मिटैया, मानी माह मान हो, मानी माह मान हो। सुंदर स्वरूप हो, के पुपन के पूप हो, के दाता महादान हो, निर्जुर निरूप हो, के सुंदर स्वरूप हो,
के पुपन के पूप हो, के दाता महादान हो,
विद्या के विचार हो, के आत्म अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो, के सुधता की शान हो,
जो बन के जाल हो के काल हूँ के काल हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो के सतरन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो प्राण के बचैया दूध पूत के भैया रोग सो के मितैया पिधो मान महमान हो मान महमान हो मान महमान हो मान महमान हो
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सत प्रसाद अनंत पाया मेरी माए सतगुरु है पाया
सतगुरु ता पाया सहसे मन वजना
राग रतन परवार परिया शब्द गावने आया
शब्दो ता गावो हरि के रामन
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया
मन मेरे तू सदा रू हरनाल रहो तू मन मेरे तू सब सारना
अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नाथ ना सम्राट स्वामी सुख मन हो सारे
कहे नानक मन मेरे सदा रू हरनाल
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे सब कुछ है जिस देखे सो पावे
सदा चित सलाह तेरी नाम मन सावे
नाम जिनके मन वसियावा जे शब्द कने
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा नाम मेरा आधार
साज
नाम आधार मेरा दिन दुखा सब गवाया
घर साज सुख मन रहे वसिया जनी चा सब गुजाया
सदा कुर्बान किता गुरविटों जिस ने आए बड़े आया
कहे नानक सुन हो संतम शब्द तरह पे आरो
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तार सुपाग
घर सुपाग शब्द वाजे कला जित करता लिया
पंच दूर तदवास कीते काल कंठ
कर्म पाया तुझिन कौ से नाम हर लागे
कह नानक तहसुआ तितकर अनहद वार
अनद सुनो वट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सब विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पे सबसे पूरे गुरते जानी
सुनते अपने कहते गुरु सतगुर रहे आपा पूरे बिनवंत नानक चरण लागे बाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक चरण लागे बाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय थिर अंगद गोर ति अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताई सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी दे हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं दीत जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं दीत बिछुड़े
हर दर कह का बसीच
अंतर पूजा पढ़ेक ते बास निमतुर का पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तुरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज छुरी जुगाएं तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद और ना पिया वे होई साथ पूरी रास कूड़ा वापार दूर बोल करे आहार शर्म तरम का डेरा दूर नानक दूर रहया पारपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ श्री जगत का साई नील मस्तर पहर होवे प्रवान मलेश तान ले तुझे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी न जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कुड़िया मत पिटै वे मत पिटै यह अन्न असाडा फिटै तन फिटै फेर करे मन झूठे तुलिते कहु नानक सच त्याग सुच हो वह ता सच पाए पौड़ी चैंग सत वेख नदरी वेख चलाए आप देवियाया आप ही कर्म कराए बेतरी सिर सिरे राय का मत पठ बेतरी सुल्ताना पाओ कराए धर्म मन पिख न पाइंदा पिख न पाइंदा धर्म मन पिख न पाइंदा
और कितने अंदर सबको वेख नदी हेठ चलाएगा आपे देवड़े आई आपे कर्म कराएगा बढ़ो बढ़ा उड़मेदनी सिर सर तू दहलाएगा नदर को पट्ठी जे करे सुल्ताना का हुक रहेगा धर्म मन पिख न पाएगा धर्म मन पिख न पाएगा
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेज सुख से आए राम दीवारों कुल चुप कोर दे पी करे हर पानी हर संतानो हो खाओ नहीं हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने कान सताने
सलो ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਵਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀਏ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੈ ਹੱਥ ਜਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਜਿਉ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ। ਸੁੱਚੇ ਨਾਖੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਹਿ ਤੋੜ ਤੁਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁਟੇ ਮਿਟ ਪਾਣੀਆਂ, ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆ ਚਿੰਤਨ ਭਾਵਦੇ। ਹਰ ਦੂਜਨ ਨਾਹੀ ਨਾਰਿਆ ਕਰ ਮਸਾਰਿਆ, ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ। ਜਨ ਆਈ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ, ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆ ਜੋਗਨ ਹਾਰਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਰ ਖਾਇ ਪਈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਤਲਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਖੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰੇ ਆ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੁਤ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਤੂੰ, ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰ ਪਰਤਮ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਵਾਰੀ ਖਾ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵਧੈ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸਭੋ ਸੂਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਜਾਏ, ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ।
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਤੁੰਦ ਸਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਇ ਪੌੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਸਲਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਨ ਕਰਿਆਈਆਂ, ਜਾਤ ਸੁਖਾਣਾ ਕਮਨ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਲਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਨੌਲਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਲਿਤ ਪਾਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮਿਲ ਤਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਖਾਣਾ ਕਮਨ ਵਸਾਈਆਂ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਉੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਲਿਤ ਪਾਈਆਂ, ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨੌਲਿਤ ਪਾਈਆਂ।
ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਧ ਆਗੈ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਤੁਧ ਆਗੈ।
तू विसरे ता सब को लाभ चीत आवे ता से विसरे ता सब को लाभ चीत आवे ता सेवा अमर न को दूजा सूजे साच अलख लपे अवर न को दूजा सूजे साच अलख अभेवा साच अलख अभेवा साच अलख अभेवा सुदिया के अरदास हमारी आगे अरदास हमारी उदया के
सुमारी उदया के तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा तुझ आके अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा कोई नाओ ना
अरदास हमारी आके अरदास हमारी आके आके अरदास
मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी रामदारी
पर शिव पूरा सतगुरु दुख जाए लह मेरी
गुरसिखा की भुख सब दाई तिन पिछे होर खाए कनेरी
जन नानक हर कुंड दीजिया फिर टूट न आवे हर कुंड के हर कुंड के
चलो महला पहला पहला सुचाप हुए सुचे बैठाया सुचे अगर रखियो कोई ना पिटियो जाए सुचा होए कह जेवे आ लगा पड़न सुनो कोठी जाई सटिया किस एहो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाकवित पापी स्यो तन गड्या चुका पईया तित जित मुख ना बड़ा उतरे है बिना वै रसखा हे नानके वै जानिए जित मुख चुका पाहे महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगल विआह पंडो होवे दोस्ती पंड हो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे है राजा पंडो हो ही पंड उपजे पंडे बाजा कोय नान पंडे बाहरा एक सच्चा सोय जित मुख सदा सलाहिए भागा रतीचा नानक ते मुख जिले तित सच्चे दरबार पड़ सकुआ के अपना जिस नाही सोचन पंडिये करा को अपना आपे ही लेखा संगीए पढ़ अखर ये हो बुझिए मूरख नानल जिए नानल जिए मूरख नानल जिए
और सबको आखे अपना जिस नाही तो जिन कर दिए आपको अपना आप ही लेखा संडिए ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਸ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਦਗਾਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਜਿਉਂ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁੱਝੀ ਹੈ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁੱਝੀ ਹੈ।
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕੋਈ ਕਰ ਦਸ ਨਾ ਹਨੁਮਾਨ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੁਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿਕਾ ਹੋਏ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਆ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਆ ਮੋ ਚੁੱਕਾ ਫਿਕੇ ਪਾਹੇ ਫਿਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੜਸਠ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾਹੀ ਨੈ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਲੀ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜ ਸੱਚੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇਤਾ ਖਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮੇ ਦਰਨ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਸੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਕਰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਲੀਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਰ ਸਾਰੀਏ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਵੀ ਕਸ ਵਾਲੀਏ ਕਸ ਵਾਲੀਏ ਆਪੇ ਕਸ ਵਾਲੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਜ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ਸਹੁ ਮੇਰਾ
ਸਹੁ ਮੇਰਾ ਏ
एक दूजा नहीं को नजर करे
मेला
साहुर रहे तन साच पछाणिया सहज सुभाए अपना किर जानिया साहुर रहे तन साच पछाणिया सहज सुभाए अपना किर जानिया गुर पर साथी ऐसी मत आवे कमल कंते मन पावे कहत नानक पै भाव का करे सिगार सब ही से जय रवे पतार सद ही से चेहरा में पता सहो मेरा हे दूजा नहीं ओ सहो मेरा हे दूजा नहीं ओ नजर करे
भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम जुड़ा मै राम जिसकी तृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंगे तिन जम नेड़ न आवे जन नाम को हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा
सलो महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लग जाए नानक आस कांडिये सधी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस के होना आखिए
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो खुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थन ताई पाए पौड़ी जिस विच पाई है सो सारे सदा संभालिए पिता पर अपना साकार पूरी क्यों कालिए मंदा मुझे नदर निहालिए तो साहब ना लिखालिए आसा कालिए पिछला ऊपर कालिए
ਉਪਰ ਕਾਲੀ ਅਤਿਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ
ਮੰਦਾ ਮੋਨਾ ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਮਿਹਨਤ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਢਾਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਨ ਪੂਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਬਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬੁਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਣਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖ ਵੇ ਮੁਖ ਕਰਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਦਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਉਪਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਧ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰੁਸਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥਿਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਾਮਾ ਨਾ ਸਕਿਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਹੁਮਤ ਸੁਮਤ ਉਹ ਮਜਹੋ ਤੇ ਲੂਣਾ ਪਾਏ ਖਸਮ ਰੱਬ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਮਜਮ ਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਆਣਾ ਖਾਏ ਜਦਨ ਪਹਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਮਰਕੁ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸਨੇ ਅਗਲੀ ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਏ ਕਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੁੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਬਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰ ਰਖਣ ਮਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣਹਾਰਾ
ਸਲੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੁਖਸ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਿਵ ਕਰ ਜਿਸ ਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਰ ਕੌੜ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤੱਕ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹ ਬਿਸਿਆ ਆਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾਹੀ
ਨਾਨਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਣੀ ਨਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਖਰਾਬ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇਤਨਾ ਗਲੇ ਜਜੀਰੇ ਕਤਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆ ਰਾਤ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया मालिक पायो रे पायो हर पूरा पाया मोल अमोल ना पाया जान पर कृपा गुरु दिवाया था मोल अमोल ना पाया जान पर कृपा गुरु दिवाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया बाहर टूटते छूट पर गुर कर दीवाने दिखाया था बाहर टूटते छूट पर गुर कर दीवाने दिखाया था अनुभव अचरज रूप तक बिठिया मेरा मन छोड़ना कत हो जाया था अनुभव अचरज रूप प्रभु पिखिया मेरा मन छोड़ना कत हो जाया था मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था मान पायो रे पायो हर पूरा पाया था मालिक पायो रे पायो हर पूरा पाया था
गोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकच खाया था
अदृष्ट गोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकच खाया था अनुभव अचरज रूप प्रभु पिखिया मेरा मन छोड़ना कत हो जाया था
अदृष्ट गोचर पार ब्रह्म साधु अकच कथाया था अनहद शब्द दसम द्वार बजे ओ अनहद शब्द दसम द्वार बजे ओ तह अमृत नाम चुआया था
अदृष्टिय गोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकच कथाया था अनहद शब्द दसम द्वार बजियो पे अमृत नाम चुआया था अनहद शब्द दसम द्वार बजियो पे अमृत नाम चुआया था मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जान कर कृपा गुरु दिवाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था
कोट नहीं मन कृष्णा पूजी अकुट भंडार समाया था
कोट नाही मन कृष्णा पूजी अखुट भंडार समाया था चरण 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 गुर सेवे अखड़ खड़े और रस पाया था चरण 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 गुर सेवे अखड़ खड़े और रस पाया था मोल अमोल ना पाया जाए कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जाए कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जाए कर कृपा गुरु दिवाया था मालिक पायो रे पायो हर पूरा पाया था मालिक पायो रे पायो हर पूरा पाया था सहजे जावा सहजे मन खिलाया था
सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था सहजे मन खिलाया था
सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खिलाया था कहु नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था कहु नानक परम गुर खोया ता हर महली महल पाया था मोल अमोल ना पाया जाय कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जाय कर कृपा गुरु दिवाया था
मोल अमोल ना पाया जाय कर कृपा गुरु दिवाया था मालक पायो रे पायो हर पूरा
पाया था
मालक पायो रे पायो हर पूरा पाया था हर पूरा पाया था हर पूरा पाया था हर जुग जुग भगत पाया मैं रखता आया राम रंग हरना खुश दुष्ट मारा जयनाथ करा नाम जे मुख लाया जन नानक ऐसा सेवा अंत लाए छुटाया जन नानक ऐसा हर सेविया
सलो महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे समाई है एक चुले रह चढ़े एक निहाली पैसवन पर खड़े तिना सवार नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे पांडे सज
आपे सारे
करे आप जाए पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे था पुखा किस नो कहिए नानका सब किस आपे आप बड़े क्या बड़े किस कहना
ਕਹਿਣ ਨਦਾਰੀ ਸੁਪਤਾ ਬਦਲ ਕਰੇ ਕੇ ਜੀਆ ਵਿੱਚ ਕਸੰਭਾਲੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੇ ਗੁਰ ਛੋਟੀ ਨੈ ਪਾਏ ਨਾਮ ਕੇ ਤੁਹਾਰੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੀਏ ਸਿਰ ਜਾਏ ਜਾਏ ਜਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਟੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ 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 ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ
ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਵਸ ਜਸ ਦੀ ਸਗਲਿਆ ਪਾ ਅਨੁਰਾਮ ਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਨ ਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ
ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰਸਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਚਲ ਚਲ ਚੌਰ ਸ਼ਕਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਤੇ ਅਮਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਮਰਤਬਾ
ਜੀ ਅੰਤ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਮਾਣ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਮਿਆਪ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿ ਜਗ ਕਤਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਧਿਆ ਗਹਿ
ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਬੜਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਨ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਝਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਆਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ
ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ
ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ
ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਜਿਨੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਚਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।